Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. 6-chi kasseta 1-chi yo'l. Zaur bu so'zlardagi murdor bir istehzoni his etdi va yondashib borib Spartakning jag'iga bir mush tushirdi. Spartak gandraklab ketdi, biroq yiqilmadi. Tishlari bir-biriga tegib sigaretni kesib yubordi. Uning cho'g'lanib turgan uchi ko'ylagining ochiq yoqasidan ko'kragiga tushdi. Cho'q ko'ksini, qornini kuydirdi. Spartak shosha-pisha qo'lini yoqasidan ichkariga tiqqancha sigaretni axtara boshladi. Juda maroqli edi uning bu talvasalari. Spartakdan atir hidi kelardi. Nihoyat sigaretni topdi. Ichidan chiqarib, bir chetga uloqtirib yubordi. Endi uning yuzida haligi iljayishdan asar ham qolmagan edi. Jahl bilan mashinasining eshigini ochib, paltosining cho'ntagiga qo'l suqdi. Shu payt mashinaning narigi eshigi ochilib, undan Taxmina otilib chiqdi va Zavur tomon yugurdi. Zavur Taxminaga qaramas, paltosining kissasidan pichoq chiqarib bostirib kelayotgan Spartakdan ko'z uzmasdi. Spartakning qo'lida tig'i uzun va o'tkir fin pichog'i yaltirardi. Spartak pichoq ko'tarishi bilanoq qornidan tepaman deya o'yladi Zavur. Biroq ayni shu daqiqada o'zi bilan Spartak o'rtasida moviy rang ko'ylak kiyib olgan Taxmina paydo bo'lganini ko'rdi. Moskvadagi kino uyining restoranida ham u xuddi shu ko'ylakda edi. Zavur uning boshqa ko'ylaklariga qaraganda ana shu ko'ylakni kiyib yurishini ko'proq yoqtirardi. Taxmina Spartakni mahkam quchoqlab oldi va uning pichoq tutgan qo'liga yopishganicha jon holatda "Jon Spartak, meni o'ldira qol!" deya uni mashina eshigi tomon itara boshladi. Agar istasa, Spartak Taxminaning qo'llaridan yulqinib chiqishi, uni bir chetga osongina itarib tashlashi mumkinligini Zavur tushunib turardi. Ammo aftidan uning bunga rag'bati yo'q edi. Biroq xuddi hozir Zavurni chavaqlab tashlaydigandek tutardi o'zini. O'ng qo'li bilan Spartakning pichoq tutgan qo'lini ushlab olgan Taxmina chap qo'li bilan mashina eshigini ochishga urinardi. Eshikni ochgandan keyin esa chap qo'li bilan Spartakni silab-sipab, yalinib-yolvorib, shosha-pisha unga nimalarnidir uqtirganicha mashinaga o'tkazmoqchi bo'lardi. Elanishlari, silab-sipashlari bilan Zavurni himoya qilayotgan tarang gavdasining butun kuch-quvvati bilan amallab Spartakni mashinaga o'tkazdi va darhol eshikni yopdi. Boshini ko'tarmay, lommim demay, Zavurning yonidan o'tib, o'ng tomondan mashinaga chiqdi. Mashinaning ichida tag'in nimalarnidir tortisha boshladilar. Zavur esa o'rnidan jilmay turar, ulardan ilgari jo'nab qolishni istamasdi. Nihoyat Spartak motorni yurgizdi. Mashinani jaxt bilan orqa dengiz tarafga, sohil tomonga burdi. Ehtimol, tag'in suyri ayvonli dala hovlisiga borar. Ahmoq ekanman. Xudo haqqi, odam ham shunchalik ahmoq bo'ladimi? Shaharga yaqinlashgan sari Zavurning yuragini turli xil xayollar o'rtab borardi. Shunday bir fohisha uchun shuncha istirob chekdim. Hamma narsani ichimga oldim. Nima keragi bor edi? Bu ayolni sevsa bo'ladi degan fikr qayerdan ham miyamga kelib qoldi. Aytgan barcha shirin gaplari, yog'li so'zlari, va'dalari hamma-hammasi firibgarlik ekan. Tag'in kim bilan deng? Spartak bilan. Yo tovba, Spartak bilan a? Xilagarligini ko'rmaysanmi? Yo qudratingdan, ne yolg'onlarni do'ndirib tashlamasdi-ya. Mashinasini atay mening uyimning yonida qoldiradi. Voy sening. Mayli, chiqsi yo'q. Qasimni olmasam otimni boshqa qo'yganim bo'lsin. Hali uni shunaqangi yondirayki, hasaddan kuyib jizg'anak bo'lsin. Go'yo meni pichoqdan himoya qilgandek Spartakni quchoqlab olibdi. Tupurdim Spartakinga ham, pichog'inga ham. Ammo jag'iga boplab tushirdim. Sigaret cho'g'i bilan ichiga tushib ketdi. Rosa maza qildim. Qanjiqni ko'rmaysanmi? Hech qisi yo'q. Hozir mening ustimdan kulishayotgandir. Boqqa borib olib, ehtiroslarga ko'milib kayf qilib yotishgandir. Kulavering. Hech qisi yo'q. Ko'raylikchi oxirida kim-kimdan kular ekan. Go'yo o'zingizcha meni laqillatdingiz-da. Ko'ramiz hali. Oxirida kim-kimni laqillatar ekan. Zavur xayolan olis kelajakni ko'z oldida jonlantirdi. Qachondir bir kun juda uzoq yillardan so'ng Taxminani uchratib qoladi. O'shanda taxmini keksayib, beli bukchayib qolgan bo'ladi. Zavurga g'amgin-g'amgin tikilib, "Zavurik, sen bizning barchamizdan ayyorroq chiqding. Hammamizni laqqilatib ketding," deydi. Zavur ham shunda unga boshdan oyoq razm solib chiqadi. So'ng, "Sen Zavurni kim deb o'ylagan eding?" degandek mensimaygina kulib qo'yadi. Ammo bu hali olis yillardan keyin bo'ladigan gap edi. Xo'sh, hozir endilikda taxminani yoqib yondirishi, bag'rini kabob kabi o'rtashi uchun nima qilish kerak? Nima? Mashina shaharga kirib keldi. Shaharga tun cho'kkan edi. Ta'jubdan Zevar xonimning og'zi ochilib qoldi. "Jiddiy aytayapsanmi?" "Albatta jiddiy aytayapman," dedi Zavur. "Bu masalada hazil qilib bo'ladimi? Oxirgi paytlarda bu haqda rosa ko'p o'yladim. Juda ko'p mulohazalarga bordim. Uy ham tayyor bo'ldi. Endi ishni boshlayversangiz bo'ladi." Zevar xonim, "Juda soz," dedi. "Unda ertaga yo'q sovchi yuboramiz. Ammo keyin gapingdan qaytib qolmaysanmi?" Zevar xonim quloqlariga ishonmas, chunki Zavurning dafatan bu qarorga kelishini o'z sira kutmagan edi. Zavur, "Bola emasman-ku, gapimdan qaytib yursam," dedi. "Bunaqangi narsalar bilan hazillashib bo'lmaydi." Onasi dovdirab oshxonaga kirdi, lekin darhol qaytib chiqdi. Nimadir axtarar, biroq nima axtarayotganini o'zi ham bilmasdi. Sho'rlik ayol o'zini yo'qotib qo'ygan, boshi gangib qolgandan nima qilishini ham bilmas edi. Nihoyat Zavurga yaqinlashib, o'g'lining ko'zlariga diqqat bilan tikildi. So'ng uni o'pdi. "Voy mening aqlligina bolam," dedi. "Men Alloh bizning boshimizdan bu savdolarni aritishini, hammasi yaxshilik bilan tugashini bilar edim. Bo'yginangga qurbon bo'lay. Otang ham qanchalar sevinishini bilsayding. Qizning uydagilarini-ku aytmay qo'ya qolay. Naq bayram bo'ladi ular uchun. Oilaning eng katta orzusi edi bu." Zavur televizor qarshisiga cho'kdi. Hokkey olib ko'rsatilishi kerak edi. Ammo chindan ham ajoyib narsani o'ylab topdim, deya o'ylardi o'z-o'ziga u. Bu xabar endi bomba kabi portlaydi. Ba'zi kishilarni kuydirib kul qiladi. Rostdan ham, "Ey hayot, naqadar ajoyibsan, naqadar go'zalsan. Ey hayot, navqiron, kuchli, sog'lom bo'lish, erkin, ozod bo'lish naqadar go'zal. Istagan ishingni qilasan. Hech kimdan past bo'lmaysan. Aksincha, boshqalar sendan past bo'ladi. Hammasi hali oldinda. Ajoyib." Chindan ham uning hayoti ajoyib, a'lodan a'lo emasmi? Antiqa yangi mashinasi bor. Antiqa yangi uyi bo'ladi. Xohlaganicha bezab tashlaydi bu uyini. Ekspeditsiyalardan ajoyib toshlar olib keladi. O'rmonlardan antiqa o'simliklar topib keladi. Magnitofonga qushlarning, o'rmonlarning, daryolarning, shamolning, dengizning ovozini yozib oladi. Uyini tabiatning go'zal bir go'shasiga aylantiradi. Olis o'lkalarga sayohat qiladi. U yerlardan g'aroyib narsalar, Afrikadan har xil niqoblar, Yaponiyadan qo'g'irchoqlar, Hindistondan taxta naqshlar olib keladi. Butun dunyoni, barcha o'lkalarni kezib chiqadi. Uyda esa sog'lom, baxtiyor oilasi, gul kabi pokiza xotini, bo'odob, tarbiyali, sog'lom, quvnoq bolalari bo'ladi. Buni ko'ra olmaganlarning ko'zlari ko'r bo'lsin. Baxillikdan, hasaddan kuyib kul bo'lsinlar. Soat 7 da yig'ila boshladilar. Birin-ketin Majidning amakisining o'g'li professor Bahrom Zaynalli, Shohin, Zevar xonimning tog'asi kirib kelishdi. Zavur dadashning ham lop etib kirib kelishidan taajjubga tushdi. Ammo Zevar xonim o'g'lini oshxonaga tortdi. "Jon bolam, jahling chiqmasin," dedi. "Dadashni nega chaqirganimizni bilasanmi? Shuning uchunki quda tomondan albatta Murtuzning bojasi sizlar bilan bir nashriyotda dadashning qo'l ostida ishlayotgan Ne'mat degan yigit bo'ladi. Quda tomondan oddiy xodim bo'lsa, biz tomondan o'sha xodimning xo'jayini boradi. Buning ustiga dadashning gapga suyagi yo'q. Sening dadangga o'xshab har so'zni ichidan arqon bilan tortib chiqarmaysan. Qo'yaver. U borib bizning kimligimizni aytsin. Sening ta'rifingni keltirsin." "Meni ta'riflashning nima keragi bor axir? Nima, meni tanimaydilarmi?" tanishga ko'p tanidilar. Biroq ularning ham faqat o'zlari bo'lmaydi-da. Ular tomondan begona odamlar ham bo'ladi. Ularning oldida sening ham, butun oilamizning ham qanaqaligini ta'riflaydigan kishi kerak-da axir. Dadashga qovoq dimoq qilma jon bolam. Oying bo'ylaringga qoqindiq. Azavur xorg'in bir tarzda nimasiga qovog'imni solaman. Dadash desangiz dadashda, menga nima farqi bor? Dedi. Soat 8:00 sovchilar Murtuzovlarnikiga yo'l oldilar. Azavur esa krossvord yecha boshladi. Afrikada K harfi bilan boshlanadigan 10 harfli shaharni hech eslay olmadi. Sovchilikka tabiiyki faqat erkaklar ketgan edi. Qarindosh ayollar esa Zevar xonim bilan oshxonada laqqilay boshladilar. Zavur ularning gapini ilg'ab ololmasa-da, ayollar nima haqda gapirishayotganini juda yaxshi tasavvur etardi. Ular goh mamnun holda qattiq qahqaha urishar, goh sekin-sekin pichirlashar edilar. Aytmoqchimanki, Zavurni ta'riflab o'tirishga hech hojat yo'q. Dadash gap orasida xo'rlatib choy ichar, qurtullatib qancha aynardi. Hammamizning ko'z oldimizda ulg'aydi. Oilasini ham, Xudoga shukr, juda yaxshi bilasiz. Qo'shni qarindoshdan avlo degan gap bor. Ammo qo'shni ayni paytda qarindoshing bo'lsa, nur ustiga nur. Ha-ha. Mayli, hazil o'z yo'liga. Majid tomli mashhur olimlarimizdan. Ajoyib oila boshlig'i. Oilasi ham ta'rifning o'zi ortiqcha. Eng yaxshi, ajoyib, ma'rifatli, tushungan, sog'lom oilalardan. Bilasizki, daraxtning qanday o'sishi ildiziga bog'liq. Shunday bir oilada voyaga yetgan o'g'lon ham, nima deymiz, ajoyib yigit. Qaysi tarafdan olib qaramang, xoh savodi, xoh bilimi, xoh tarbiyasi, hammasi joyida. Kattaga katta, kichikka kichik. Mana, 2 yildan beri bir idorada ishlab kelyapmiz. Yosh bo'lishiga qaramay, kollektiv orasida ham katta obro' qozongan. Feli ipakday mayin, yuragi toza. Tajribasiga kelganda, shaxsan men uning tajribasizligini nuqson deb hisoblamayman. Mabodo buni Zavurning nuqsoni deb bilganlar bo'lsa, nima qipti? Yoshi ulg'aygan sari nima deymiz? Oq qorani ko'rgan sari shubhasiz tajribasi ham oshib boradi. Har holda ajoyib kelajagi bor Zavurning. Bilasizki, yomon odam uchun siz kabi hurmatli kishilarning eshigini qoqib kelmaymiz. Bu yerda mana, mening do'stim Ne'mat domla ham o'tiribdi. U ham nima deymiz? Qiz tomonning vakili. Ammo ayni paytda biz hammamiz hamkas birodarlarmiz. Binobarin, Ne'mat ham Zavurni yaxshi biladi va mening gaplarini tasdiqlay oladi. Ne'mat nimadir deb ming'irladi. Aftidan dadashning fikriga qo'shilganini tasdiqladi. Murtuz ko'pchib ketgan, pishillab og'ir-og'ir nafas olardi. U biroz to'lqinlangan, har holda ilk bor sovchi qabul qilayotgan edi-da axir. Ammo narigi bojasi Jabbor o'zini ancha faol tutar. Dadash gapirar ekan, "To'g'ri, to'g'ri, yaxshi, yaxshi" deya unga qo'shilib turardi. Nihoyat dadash nutqini to'xtatdi. Jabbor darhol Murtuzga ko'z tashladi. Murtuz bilinar bilinmas bosh silkigan zahoti Jabbor shosha-pisha gapni ilib ketdi. Siz kabi mo'tabar kishilarning eshigimizga sovchi bo'lib kelishining o'zi biz uchun katta sharaf. Zavurni hammamiz taniymiz. Ma'rifatli, tushungan yigit. Siz ham shubhasiz Murtuzovlar oilasini yaxshi bilasiz. Murtuz Balayevichni respublikamizda kim tanimaydi deysiz? Ajoyib sarkarda, katta harbiy xodim. Farangiz qizimiz ham ko'z oldimizda voyaga yetdi. Haligacha mundoq odamga tik boqib gapirganini eshitganimiz yo'q. Zinhor Balaxon Baygalning qizlariga o'xshamaydi. Sal narsaga duv qizarib ketadi. Ko'zini yerdan uzmaydigan uyatchan bir qiz. Aytishni istardimki, u hali bir g'uncha, ochilmagan bir gul. Biz o'ylaymizki, bu go'zal, ajoyib yoshlarimiz baxtiyor, yaxshi bir oila quradilar. Baxtli bo'lsin. Amin. Hamma jilmaydi. Amin deyishdi. Va birozdan so'ng Oliya, Tohira va Surayyo noksimon stakanlarda choy keltirishdi. Bu galgi choylarga shirinlik solingan edi. Dadash, boshqa sovchilar, xonadon sohiblari taomilga ko'ra qoshiqlarni stakan ichida shaqirlatib aylantirgancha xo'plab choy icha boshladilar. Hamma bir-bir Majidni, Murtozni, Oliyani tabrikladi. Dadash bilan Ne'mat esa nashriyot ishlari haqidagi suhbatga berilib ketdilar. Soat 9 da sovchilar kula-kula, baland-baland gapirib ortga qaytdilar. Hammadan oldin Dadash ichkariga kirdi. Zavurni ham hammadan oldin u tabrikladi. Aftidan u Zavurni cho'pillatib o'pmoqchi ham edi. Ammo Zavur darhol yuzini chetga burdi. Va shu zahoti Afrikadagi K harfi bilan boshlanadigan shahar to'satdan yodiga tushdi. Kasablanka. 10 harf. To'g'ri. Kasablanka. Ertasi kuni ayollar uchrashdilar. Zevar xonim oilalarinikiga bordi. Va u yerda hamma narsani atroflicha kelishib oldilar. Zavur geologik ekspeditsiyaga qabul qilingan, bir oydan so'ng jo'nab ketishi lozim edi. Ishni cho'zib yurishning hech qanday ma'nosi yo'q. Buning ustiga, rostini aytganda har ikkalasining, Oliya xonimning ham, Zevar xonimning ham yuraklari taka-puka edi. Tag'in qo'qqisdan bir gap chiqib qolsa, aytaylik, Zavur birdan o'z fikridan qaytib qolsa, unda nima bo'ladi? Shuning uchun 10 kun ichida ham Fotihani o'tkazish, ham to'y qilish qaroriga keldilar. Har ikki tomon ham ko'pdan beri taraddudini ko'rib kelgan, kerakli hamma narsani tayyorlab qo'ygan edi. Oliya qizi dunyoga kelgan kunidan boshlaboq unga asta-sekin sep yig'a boshlagan, kiyimliklar, ko'rpa-to'shak, qimmatbaho pardalar, kiyim-kechak, hatto tuz xaltaga qadar hammasini rasamadi bilan hozirlab qo'yib, ularni ko'z-ko'z qiladigan kunni kutardi. To'g'ri. Ba'zi yirik narsalarni, xolodilnik, mebel kabilarni hali olganlaricha yo'q edi. Ammo Spartak 3 kun ichida nima lozim bo'lsa, hammasini topishni o'z zimmasiga oldi. U so'zining ustidan chiqdi. 12 ashyodan iborat arab mebeli, fin oshxona garnituri, zil xolodilnigining xarajatini Spartakning o'zi ko'tardi. Jabor bilan Tohira televizor, Ne'mat bilan Surayyo esa billur qandil oldilar. Zaynalilar ham qizga va qizning qarindoshlariga qimmatbaho hadiyalar, jumladan Spartakka kostyum-bob mato tayyorlab qo'ygan edilar. Kattakon restoranda dabdabali to'y uchun mablag' omonat kassasida tayyor edi. 70 kishilik to'y qilish niyatida edilar. Oliyaxonim, biz uchun kamida 50 o'rin kerak. Yor birodarlarimiz ko'proq deb qo'ygan edi. Taomilga ko'ra Fotiha to'yini qiz tomon, katta to'yini yigit tomon ko'tarishi lozim edi. Oliya xonim bilan Zevar xonimning diplomatik muzokaralari do'stona va o'zaro ishonch vaziyatida o'tdi. Suhbat oxirida Oliya xonim Zavurlarning oilasini ertaga tushlik ziyofatga, yo'l oshiga taklif qildi. Zavur ishdan qaytayotgan edi. Havo sovuq, suyak-suyakdan o'tib ketadigan xazri esardi. Mayda qor uchqunlay boshladi. Zavur mashinadan tushib, oyna tozalagichlarni o'rnatdi. Shu payt avtobus bekatida qunishib turgan Madinani ko'rib qoldi va "Madina" deya chaqirdi. "Keling, mashinaga chiqing. Uyingizga eltib qo'yaman." Madinaning qo'lida kattakon og'ir xalta bor edi. Aftidan odatdagidek ishdan so'ng bozorga tushib, mayda-chuyda olgan edi. Madina shoshib kelganicha mashinaga chiqdi va "Zavur" dedi. "Sizni xudoning o'zi yetkazdi menga. Qo'llarim uzilib ketay" dedi. Avtobusdan darak yo'q. Buning ustiga qor izg'irinni aytmaysizmi? Zavur tabassum bilan "Uygami?" dedi. "Albatta. Bu og'ir sumka bilan uygacha borib olishga ko'zim yetmay turgan edi." Zavur "Qalaysiz?" deb so'radi. "Rahmat, yomon emas. Faqat o'g'limning biroz mazasi yo'q. Nima bo'ldi? Gripp bo'lsa kerak, tinimsiz yo'talyapti. Hozir butun shaharda gripp." Madina "Ha. Kimga qarasang bir dardi bor", dedi. "Yangi mashina olibsizmi? Qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga buyursin." "Rahmat." Madina jim qoldi. So'z ochaymi deya taraddudlandi. Nihoyat, Zavurga qiya o'g'irilgancha gap boshladi. "Aytmoqchi, tabriklayman. Uylanyapsiz deb eshitdim." "Rahmat", dedi Zavur sigaret tutatar ekan. Endi Zavur savol berishga o'tdi. "Qo'shningiz qalay?" "Taxminami?" deb so'radi. Go'yo Zavurni Madinaning boshqa bir qo'shnisi ham qiziqtirishi mumkinday. "O'shorlikning ham mazasi yo'q." "Nega? U ham gripp bo'lganmi?" "Yo'q, jigar og'riydi." Hozir ayniqsa ahvoli og'ir. U bechoraga senga ichish to'g'ri kelmaydi, bas qil deb necha martalab aytdim. Quloq solmaydi. Madina jim qoldi. Birozdan so'ng qo'shib qo'ydi. E'tibor bermayapsizmi? Televizorga ham chiqmay qo'ydi-ku. Zavur, men televizor ko'rmayman, dedi. Juda to'g'ri qilasiz, qo'shildi Madina havas bilan. Ko'rishga arzigulik nimasi bor o'zi? Nuqul bo'lmag'ur narsalarni ko'rsatishadi. Madina teleko'rsatuvlardan gapirar, ularni yomonlab borardi. Biroq Zavurning taxmini haqida biror narsa deyishini juda-juda istardi. O'sha kuni yo'lda bo'lib o'tgan voqealarni, Spartaklarning bog'dan qaytib kelishayotganida Zavurga duch kelib qolganlarni taxmini Madinaga aytganmikan? Madina hamon kechagi ko'rsatuvlar haqida so'zlardi. Qanaqa film o'zi bu? Hayotda sira ham shunaqasi bo'lar ekanmi? Zavur taxmini yotibdimi deb so'radi. Yo'q, bugun biroz tuzuk, balki ishga ham chiqqandir, dedi va ayyorona jilmayib, xohlasangiz kechqurun televizorda ko'rishingiz mumkin uni, deya ilova qildi. Zavur, yashang, bugun televizor ko'rsak bo'lar ekan, dedi. O'zining jigari og'riydi, uning ustiga har kecha ichadi, deya takrorladi yana Madina. Ichib muzika eshitadi. Yarim tunda uyg'onib ketaman. Qarasam, hamon chirog'i o'chmagan bo'ladi. Muzika eshitilib turadi. Zavur jilmaydi. Taxminalarning ko'chasiga yetib keldilar. Mana shu bog'ning oldida bir paytlar Zavur aniq sanasigacha biladi. 5-iyulda ilk dafa mana shu yerda u taxminani bir soatdan ortiqroq kutgan edi. Nihoyat taxmina chiqib kelgan, oq tugmali qizil ko'ylak kiyib olgan edi o'shanda u. Keyin dengiz sohiliga ketgan edilar. Barcha munosabatlari ana shundan boshlangan edi. Zavur mashinani darvozaning oldida to'xtatdi. Bir paytlar Spartak mashinasini xuddi mana shu yerda qoldirib ketgan. Zavur tunda uning g'ildiraklarini teshib qo'ygan edi. Madina qo'qqisdan, "Zavurik, ishoning menga. U sho'rlik faqat siz bilangina baxtiyor edi," dedi. Zavur bu so'zlardan taajjublandi. So'zlardan ko'ra ko'proq Madinaning unga xuddi taxmina kabi Zavurik deb murojaat qilishidan taajjublanib, yelka qisib qo'ydi. Madina mashinadan tusharkan, "Katta rahmat sizga," dedi. "Og'ir tashvishdan xalos ettingiz meni. Iloyo baxtli bo'ling." Zavur, "Arzimaydi. Nima xizmat qilibmanki?" dedi va mashinani sekin-asta haydab ketdi. Zivar xonim, "Ertaga ishdan vaqtliroq kel," dedi o'g'liga. "Oliya xonim bizlarni mehmonga chaqirgan." Zavur rozilik bildirib bosh silkidi. "Bugun oliyalarnikiga borgan edim. Hamma narsani maslahatlashib oldik. Bo'ladigan ishni cho'zib yurishning nima hojati bor? Shohin restoran bilan 20-chiga gaplashsin. 20-chi shanba bo'ladi." Zavur bosh silkidi. "Farangiz bilan hech ko'rishdingmi?" Zavur taajjub bilan, "Yo'q, nimaga edi?" dedi. "Nimaga deganing nimasi? Endi sening qayliging hisoblanadi u. Mundoq uchrashinglar, kinoga, teatrga, konsertga olib boruni. Axir hali rasman nikohdan o'tganimiz yo'q-ku," dedi Zavur. "Ko'rgan bilgan nima deydi?" Onasi yo'uning istehzosini tushunmadi. Yo tushunsa ham sir boy bermay, "Bu gaping ham to'g'ri," dedi. "Ertaga yo'l ochdi qilib biz ularnikiga boramiz. Keyin tez-tez sen borib turasan. U biznikiga kelib turadi. Nikoh to'yiga ham hech qancha qolgani yo'q." Onasining ko'zlarida sevinch, farag, g'urur bor edi. Hatto Zavurning bunga g'ashi keldi. Onasi o'zini tuta olmay, "Ey Xudoyim, bo'yginasiga qurbon bo'lay buning. Ey Parvardigor, bizga bu baxtni ko'p ko'rma," deb yuborardi. Nihoyat onasi, "Tuning xayrli bo'lsin," deya uxlagani ketdi. Zavur esa televizorni qo'ydi. Filmning oxirgi kadrlari tugadi. Ekranda taxmina paydo bo'ldi. Yo'lda ro'y bergan o'sha voqeadan beri Zavur taxminani ko'rmagan edi. Ekranda uni ko'rib lol qoldi. Taxmina so'lib qolgan, ozib ketgan. Tomoshabinlarga xayrli tuntilar ekan, yuzlari kulib tursa-da, ko'zlari o'ta g'amgin, o'ta kadarli edi. "Tuningiz xayrli bo'lsin." Zavur taxminaning tong otishini orziqib kutadigan, bedorlik azobida o'tadigan dahshatli kechalar haqida so'zlaganlarini esladi. tonga qachon yetaman? Tonggacha qanday chidayman, xudoyim? Derdi u. Fuzuliyning bir baytini bot-bot takrorlar edi. Ey Fuzuli, shomi g'am anjomina yo'qdirur umid, bir tasallidir senga, ulsuzki derlar vor subh. Balki bu so'zlar ham taxminaning boshqa so'zlari kabi soxta, riyo, yolg'on bo'lgandir. Kim bilsin? Zavur ekrandagi taxmina ko'zlarining ich-ichiga, teranliklarga boqishni istardi. Balki haqiqat ana o'sha teranliklarda yashirinib yotgandir. Ammo shu zahoti taxmina g'oyib bo'ldi. Uning o'rnida ekranda zangori bo'shliq qoldi. So'ngra bu bo'shliq ham qorayib, nurli bir nuqtaga aylanib qoldi. Nihoyat bu nuqta ham o'shdi. Qayerdandir Zavurning miyasiga hozir chiqib mashinaga o'tiraman, telestudiya yoniga borib taxminani kutaman degan g'alati fikr keldi. Oh, qanchalar sevinib ketardi taxmina. Balki bu yolg'on sevinch bo'lar. Ammo chinmi, yolg'onmi, baribir favqulodda ro'y beradigan bu sevinch taxminaning butun borlig'ini chiroq kabi shulalarga ko'mib yuborgan bo'lar edi. Chinmi yoki yolg'onligidan qat'i nazar, bu shula, bu iliqlik, bu sevinchning shulalariga, haroratiga Zavurning o'zi ham isingan bo'lar edi. Hozir turib ketish, mashinaga o'tirib, telestudiya yoniga yetish va xush ko'rdik taxmina deb aytish. Bundan oson nima bor dunyoda? Ammo Zavur bilardiki, o'zi uchun bundan ham mushkulroq ish yo'q dunyoda. Bu ish dunyoning eng mushkul ishi edi. U turib televizorni o'chirdi. 16-bob. Agar tutsam g'amim eldan nihon, sabr qarorim yo'q. Va agar sharqi g'ami tinxonim etsam g'am gusorim yo'q. Asiri bandi zindonam, alimda ixtiyorim yo'q. Bu yetmasmiki, bir dard orttirursan, dardimasan ham. Zevar xonim, dardu baloyni olay Zavur, deb iltimos qildi. Bo'lgani bo'ldi, bo'yog'i sindi. Endi Spartak bilan yarashgin. Bir tomoni endi qarindoshmiz. Ular Murtuzovlarning darvozasiga yetib borgan edilar. Zavurning qo'lida kecha Zevar xonim tayyorlagan yirik tort bor edi. Professor esa kattakon guldasta ko'tarib olgan edi. Zavur hech narsa demadi. Zevar xonim gapida davom etdi. Oilaning aytishicha qayerdadir yo'qolishib qolgan ekansizlar. Zavur, yo'qolishganimiz yo'q, dedi. Bor yo'g'i jag'iga bir musht tushirdim xolos. Bo'pti. Endi bularning barchasi o'tmishda qolishi kerak. Eshikni ochdilar. Oliya xonim, xush kelibsizlar. Marhamat, dedi. Dahlizga kirdilar. Zavur tortni kiyim javonning yonidagi kursi ustiga qo'yib, otasi bilan ichkari xonaga kirdi. Zevar xonim esa ayollarning yoniga, oshxonaga ketdi. Xonada bezatilgan stol yonida oq ko'ylak kiyib olgan Murtuz Balayevich Jabor bilan nart o'ynardi. Stolning yonida Murtuzning harbiy kostyumi osilgan bo'lib, uning oldi orden medallarga to'lib ketgan edi. Ne'mat nart o'yinini sharhlab o'tirardi. Mehmonlarni ko'rgan zahoti har uchalasi o'rinlaridan turishdi. Qo'l berib ko'rishdilar. Murtuz Zavurning yelkasiga qo'g'ib, "Ha, qochoq," dedi. "Marhamat, o'tiring, professor," taklif qildi Jabbor. Murtuz Jabborga qarab, "Hozir buning adabini beraman," dedi. Ne'mat Zavurning yangi ishidan gap ochdi. Stolning ustida tovuqning sutidan boshqa hamma narsa bor edi. Kabobxona mudiri Nodirning tili bilan aytganda, yilning shunday bir paytida toza bodring, pomidor qo'yilgan, qadimiy nemis chinnilariga turli tuman salatlar solingan, og'ir vazmin belur grafinlarga har xil ichimliklar to'ldirgan edi. "Qani olinglar-chi?" Oliya xonim o'tirganlarni dasturxonga manzirat qildi. Stolning to'riga Murtuz bilan Majid, ularning so'l tomoniga Zevar xonim, Jabbor va Ne'mat o'tirishdi. O'ng tomonda Zavur o'tirar, uning yonidagi kursi bo'sh edi. Birozdan so'ng Oliya Farangisni boshlab kirdi. Farangis qizarib ketgan, oppoq ko'ylagi uning yonoqlarini yanada qizilroq, sochlarini, ko'zi qoshlarini esa zulukdek qop-qora qilib ko'rsatardi. Sochlari yo'g'on qilib o'rilgan edi. U nigohini yerdan uzmasdan hamma bilan salomlashdi. Zavur darhol oyoqqa qalqib, farangisni yonidagi bo'sh kursiga o'tkazdi. Surayyo, Tohira va Oliya stolning quyi tomoniga o'tirdilar. Ularning yonida Surayyoning uch qizi va Tohiraning o'g'li o'tirdi. Xonaga Oliya, Surayyo va Tohiralarning onasi Beka xola kirib keldi. U Zavur bilan farangisni o'pib, bugun umrining eng baxtiyor kunlaridan biri ekanligini aytdi. So'ng uzr so'rab, oshxonaga yo'l oldi. Palovni Beka xola pishirayotgan edi. Birinchi yo'l tugadi.